Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Full storm mot NRK I en uke før kringkastingssjefen tok ordet. Men kan det komme noe godt ut av NRKs etikkollaps?
Og hvordan ville journalisten håndtert møbelhandleren fra Jessheim I dag? Vil de vente til 10 år med å avsløre den spektakulære saken som på 80-tallet?
Det lurer jeg på.
Det gjør jeg også.
Det ikke sikkert vi får svar da, fordi vi jo her alene I dag.
Ja, vi det. Vi skulle hatt noen gjester.
Ja, de meldte avbud.
Fra NRK?
Ja, merkelig greier. Altså virkelig helt I går kveld altså.
Ja, men det har vært mye overtid da, I det siste.
De har jobbet mye
det blir,
overtid.
Ja, det jo vern mot sånt, det ikke?
Jo, men eller de kunne tatt avspaseringen her.
Ja,
på en måte.
Kanskje det.
Men altså, vi skal I hvert fall snakke om dette uansett. Det blir jo litt sånn NRK-tungt da. Vi skal både snakke om Bamsegutt-saken.
Ja, NRK I vinden da.
Og makta. Og det jo sånn himmel og helvete da for NRK. De har liksom fått enormt skryt
ja,
for
sant,
makta, og så ikke så mye skryt for den andre.
Ja, sånn det jo egentlig.
Såkalte
dokumentaren. Å operere I mediene også. Det ofte opptur og nedtur da. Og hvis du en opptur, så må du være klar over at raskt så kommer det.
Så rives du ned.
Ja, nesten alltid.
Men det jo I tut- og mediekjørland, så det jo også en spektakulær uke.
Altså, så vi blir ikke arbeidsløse med det første.
Nei, vi må ansette folk her. Det jo pressetikk opp og ned I mente.
Ja, så jeg har ikke tid til å gjøre noe annet, ja.
Men kanskje vi overflødige. Kanskje det sånn at Altså dette at mediene har ansvar for å sette kritisk søkelys på hverandre og så videre.
Ja, det står jo I varsomplakaten.
Ja.
At de har et spesielt ansvar for det.
Ikke sant? Mm. Og det jo noe av det vi har vært opptatt av, men nå de så opptatt av det. Kanskje
ja,
vi har utspilt
ja,
vår rolle?
Jeg tror kanskje det. Altså, for nå har det vært sånn at vi planlegger, vi skal jo sikkert snakke om Bamsegutt, det har vi sagt hele uka. Men så har alle de tingene vi vanligvis gjør blitt gjort I de åpne store mediekanalene.
Mm.
Så, nei,
så hvor skal vi begynne? En oppsummering, kanskje?
Ja, det jo det det blir, da.
Altså,
Men skal vi ha en runde først, eller?
Har ja, kanskje vi skal ha en runde. Det jo fristen å gå rett på, selvfølgelig, men ja. Du har jo, var jo ikke her...
Nei, jeg var jo litt syk. Det gikk fort over det, altså. Men ikke så fort at jeg ikke rakk å kjede meg litt og surfe litt på mobilen og sånn.
Ja, for det det du gjør, da.
Jeg sov utrolig mye.
Ja, så
og
bra,
soving jo ikke min sterke side sånn vanligvis.
Absolutt ikke.
Det din sterke side der.
Det, der vi forskjellige.
Men da sover jeg mye, så det jo det sånn jeg blir syk da, med korona. Det har jeg lært etter 3 runder nå. Men,
da lå du på sofaen, og så kikket du, la meg tippe, så surfer du på og irriterer.
Du husker at jeg var I et møte på Teams med dere på jobben?
Ja.
En morgen, riktig nok uten kamera på.
Ja, det var ikke noe kamera på.
Og så vaknet jeg.
Somna I møte. Og jeg merket at
jeg lurer på om jeg sovna.
Det ikke noe å lure på det, for at jeg sa sånn, ja Eva, jeg ser du fortsatt med. Helt stille.
Eva?
Og så ser jeg at det jo ikke muta heller. Skal være veldig glad for at du ikke begynte å snorke.
Jeg snorker ikke.
Ja, ok. Nok fniss, men ok, så der ligger du og kjeder deg.
Ja, nei, ikke sant? Og så det sånn med meg at, det har jeg sagt til deg før, og du synes jo jeg helt håpløs, men at jeg veldig sjelden går aktivt inn på nettavisene.
Ja, du følger strømmen.
Jeg finner
strømmen.
Veien til dem, ofte gjennom andre kanaler, og på Facebook og så videre. Ikke alltid, men som oftest. Og så vet jeg jo at med denne store greien nå jo at de ønsker at jeg skal endre min adferd, for at de vil jo ikke være så avhengig av Facebook og Meta sine algoritmer og hvordan de velger å servere meg ting, ikke sant? Så det jo riktig nok når vennene mine poster artikler ofte at jeg bryr meg om dem da, og ikke når VG selv eller Dagbladet selv, men de kommer jo de også. Men poenget mitt bare at så gjør jeg det, for nå har jeg litt ekstra tid når jeg ligger der syk, så jeg går liksom aktivt inn I appene og sånn. Og så slår det meg at det jo en grunn til at min adferd som den og det at jeg synes at kuratoren som sitter på desken I nettavisene til spesielt VG og Dagblad.
Ja, bare til desken, opplysning da. Det ingenting som heter
Nei,
kurator
men
på desken.
Jeg skjønner det, men jeg bare
prøver å forklare. Ja, men det sikkert alle skjønner. Vi Nei, snakker jo om redaksjonssjefer
desken,
og vaktsjefer. Og,
ikke sant?
Ja, jeg skjønner.
Desken sin jobb jo på en måte å legge ting på forsiden.
Ja.
Og de gjør en revva jobb for å treffe meg. Og det føler jeg liksom, det irriterer meg at ikke de skjerper seg litt mer, for at det som skjer når jeg går inn på VG, at jeg bare der i et minutt, og så jeg sur. Fordi alt det jeg finner uinteressant for meg, for de serverer meg så mye drit, og så det masse bra der, men det når ikke gjennom. Dette jo ikke noe nytt for så vidt.
Nei, men har du kommet til en løsning? Det var det jeg lurer på, for du har jo tenkt på dette så ofte. Så.
Ja, her det produktet jeg vil ha, okay. som jeg mener at mediene
Nå
må ta seg sammen.
Nå både Schibsted, A-media, Polaris, hele bøtteballetten av sjefer, hør etter nå.
Alle må faktisk samarbeide. Og hver gang vi sier det, for dette har jeg snakket om før, du jo drittlei at jeg tar opp dette her, og svaret alltid, det går ikke.
Nei.
Ikke sant? Men i den verden vi lever i nå, forbrukerverden, så ikke det et svar man kan gi. Forbrukeren har rett, man må liksom finne løsninger.
Kunden har rett, Eva har rett, løsningen samarbeid.
Så jeg vil, for at det andre problemet her jo at vi driver og hyller mediemangfold i Norge. Det gjør alle. Mm. Alle i mediene. Jeg så stolt av det mangfoldet vi har i Norge. Vi har så mange lokalaviser og så videre. Men problemet at det jo helt umulig å benytte seg av det mediemangfoldet når man må abonnere på alle de jævla avisene i eksklusive abonnement. Jeg bruker så mye penger på ting jeg ikke leser. Fordi min nisje jo at jeg stort sett abonnerer på de små avisene fordi jeg vil støtte dem. Og så har vi noen jobbabonnement som liksom... Så det blir jo svinedyrt for meg. Så da har jo ikke jeg tilgang når jeg en gang iblant har lyst til å lese noe fra et eller annet sted, i Tromsø eller whatever, Klassekampen eller Morgenbladet eller... Ja. Og så jeg tenker at jeg må ha en tjeneste som sånn mitt medie, et eller annet. Og hver gang jeg kommer over noe som jeg har lyst til å lese, så trykker jeg på en knapp, og så legges det inn der. Og så går jeg, for det jo veldig ofte også at du ser noe du har lyst til å lese, men du sitter på jobben og har ikke tid.
Og så må du få betalt.
Og da driver
betalt.
Jeg å ta bildet på mobilen, husk den artikkelen, eller sender den til meg selv på mail.
Men når du klikker på det du vil se, så må de få betalt på en eller annen måte da, en slags Spotify-tjeneste.
Det ikke det at jeg tror jeg genial nå, selvfølgelig har folk sittet og tenkt på dette her, men de har ikke klart å gjøre noe med det, for det så mye sånn, forretningsmodellen ikke sånn, det driter jeg. Jeg vil ha muligheten til å velge meg mine artikler, betale stykkpris, de kan godt være dyre. Helt greit for meg at det koster 20 kroner å lese en bra artikkel fra DN.
Så Anders Oppdal, Kristen Skogen Lund...
Det jo bare en betalingsløsning de må finne ut av, som jeg bare liksom får en gang i uka ble trukket fra kontoen, sånn som på Ruter-appen. Altså, vet ikke, kan det ikke være så jævlig vanskelig?
Åpenbart, men jeg ikke uenig i dette her. Jeg bare mener at du bør ta den kampen, jeg orker ikke. Men dette et godt stykke...
Hva driver jeg med
nå? Nå har du tatt den kampen. Nå har alle hørt etter.
Å, jeg vet at det ingen som lytter. Alle bare hører sånn, men det går ikke. Rispo, gå videre.
La oss på en måte gå inn i denne bamsegutt-saken som skal vi si det nå fortsatt? Skal vi Granfoss heter den jo?
Ja, men det faktisk en ting jeg ikke har funnet ut av, fordi jeg begynte bare å se første episode, og så skulle jeg fortsette dagen etterpå, og så var den tatt av. Men hvorfor heter han bamsegutt? Hva greia med det?
Jeg vet ikke.
Nei, det
jeg har heller ikke
det. Det sikkert noe sånn at han har masse bamser samlet på det, et eller annet, jeg vet ikke.
Det vi kan i hvert fall slå fast når vi starter å snakke om den saken, at han har skapt veldig mye engasjement, ikke minst på vår egen arbeidsplass.
Ja.
Altså, vi hadde en jobbmiddag i går, og der, jeg vet ikke hvor tidlig du gikk, Eva, men poenget at det ble ordentlig temperatur.
Jeg tror kanskje jeg skulle må jobbe, vet du.
Der har vi noen som mener at, jeg sier noen da, men du vet jo hvem du er, Kristine, men altså, det jo noen som mener at denne journalistikken, er kjempeviktig. Litt i tråd med argumentasjonen til Mimir Kristiansson, at nå må vi ikke miste av syne.
Ja.
Det som var forsøket NRK, sette søkelyset på hvordan systemet kan fungere og ikke fungere overfor mennesker som ikke har de forutsetningene til å forstå hverken brevene eller avslagene eller hva det måtte være.
Altså, det jo utgangspunktet et veldig godt premiss, og veldig bra at NRK bestemmer seg for at det skal vi gå inn i.
Ja.
For alle kan jo kjenne seg igjen i bare etter et svangerskap, at det jo vanskelig å forholde seg til skjemaene til noen.
Folk som godt bevandret i skjemaveldet kan gå på en smell også. Tenk hvordan det for folk som ikke har de samme forutsetningene. Ofte når du er i kontakt med NAV, da, hvis det ikke bare er vanlig sykemelding, så det jo ofte en sårbar situasjon i tillegg til det, og så videre. Så det vår kollega, og veldig, veldig mange er opptatt av nå, at hvor ble da utgangspunktet her?
Mm.
Det det ene. Og det nå sånn at man ikke kan lage dokumentarer eller fortellinger eller journalistikk som har hjerte, smerte, tårer, caser som dramatiske, som berører oss, som gjør at vi gråter foran TV-en. Det liksom, det som feil? Eller liksom, så, vi må jo fortsette å lage journalistikk på både systemkritikk og systemfeil, og vise fram de eksemplene. Det det mange nå redd for, at liksom, blir helt borte da.
Ja, og så det nok de fleste enige at altså, journalistikken står jo på de svake side, det liksom hele samfunnsoppdraget til en hver journalist vil være å ta utgangspunkt i noen de skal prøve å fikse noe for, ja, eller altså, ta side hos de svake og så videre.
Deler av den journalistiske oppgaven som står nedfelt i varselplakaten handler om å beskytte enkeltmennesker fra de som mektige, enten det samfunn eller selskaper eller myndigheter eller hva måtte være. All journalistikk handler ikke om det, men det
Nei, ikke all. Det
en
viktig,
pilar
det.
I det da.
De river
jeg skulle bare si grunnen til at det ble så temperatur er jo, for det høres jo fornuftig ut dette her, og så har jeg vært opptatt av at hvis du ikke er etterrettelig, hvis du ikke følger vær varsomplakaten, presseetikken, hvis du er for aktivistisk i din tilnærming til journalistikken, så det ikke lenger journalistikk. Da mister den sin legitimitet, sin troverdighet, og da hele prosjektet ødelagt. Og ganske mange andre prosjekter kan bli ødelagt av det, fordi man begynner å tvile på, det sånn de holder på? Og så er jo det som er liksom, det er jo det som har skjedd der, og selvfølgelig med den kardinalfeilen med denne dommen da, som ikke ble nevnt.
Jeg prøver å finne akkurat hva det var Tore Strømøy sa, sitter og leter her, men ikke sant? For hans poeng var jo at det var viktig å, hva er det han sier, å bevege folk, det er nesten viktigere enn presseetikken, ikke sant? Hans fortellerteknikk har gått foran hensynet
til presseetikken. Han sier jo i sitt forsvar, som jeg bare sier, hva skal jeg si om det? Altså, han gjør seg til et gedigent offer, Tore Strømme, når han forsøker å si at alle eliten og journalistikken og journalister, og jeg har aldri gått på journalisteskolen, og sånn, jeg mer opptatt av folk, og sånn. Men det jo, han er jo ikke nærheten av å berøre den virkelige kritikken som på en måte kommer mot han. Han gjør seg til en sånn helgen og en helt for folk flest.
Altså, ja, men jeg tror, det er kanskje en viss sannhet i det da, at jeg tror veldig mange der ute opplever at Tore Strømøy er en fantastisk historieforteller og i deres øyne journalist og programleder. Så det, jeg tror kanskje det oppleves litt sånn elitistisk også, at det, liksom, journalistikkens talspersoner og vi, jeg vet ikke, vi forstår seg på, holdt jeg på å si, vi synes dette er helt rivruskende gærent, mens folk egentlig synes Tore Strømøy er helt topp.
Ja, det må vi ta som utgangspunkt, fordi han har en enorm oppslutning og har hatt på disse seriene og så videre, nettopp fordi han klarer å berøre og så videre.
Nettopp.
Det som skjer nå
er... Det var jo på leirbålets tid at Tore Strømme hadde sin glanstid.
Ja, men alle satt seg foran fjernsynet. Liksom ja. Men det som skjer nå, som kan være konsekvensen av dette, det får vi jo se på da, at det har kommet inn en del anklager og tips og, hva skal vi si, saker som nå altså, du begynner å se på denne metodikken han har brukt tidligere. Altså, disse, hvor han har liksom funnet adoptivbarn som har blitt gjenforent med sin biologiske foreldre og så videre.
Mm.
Det kom jo inn tips nå, og TV2 har allerede laget en sak, så jeg, på en adoptiv gutt som følte at metodene som ble brukt i den serien var også kritikkverdig da. Så det er ikke uten omkostninger å gå på en måte helt utenom, skal vi si, den journalistiske, etiske løypa som vi bør følge. Men så er jeg enig at all journalistikk kan ikke være lik. Altså, vi må jo bruke de virkemidlene vi kan for å fortelle gode historier, men...
Ja. Men man kan ikke utelate essensielle opplysninger.
Og her opplever jeg at alle er enige.
Alle er enige, men jeg har lyst til å skyte inn at jeg synes det er mulig å forstå tankerekken som har foregått en stund. Altså, det er mulig å forstå at de tenker sånn, er det for komplisert, eller er det riktig å ha med en dom som involverer så mye folk? Altså, kanskje vi da tråkker på noen andres tær? Og er det ikke sånn at når man har sonet sin dom og liksom tatt sin straff, så skal man kunne leve videre. Det er jo en del sånne fornuftige argumenter absolutt. Som kanskje kan inntreffe da.
Ja,
men det er bare
absolutt
det
forståelig at man stiller de spørsmålene. Det som er komplett umulig å forstå er konklusjonen. Mm. Det som de har kalt en feilvurdering.
Ja.
Men kan vi ikke bare sette det i perspektiv, Eva? Fordi vi snakket om det før du snakket om denne romkvinnesaken som de nevner og så videre. Altså det er 10 år siden. Den såkalte romkvinnesaken skjedde på NRK. En av de største pressetiske feilvurderingene og overtrampene I Dagsrevyen I moderne tid.
Ja, en romkvinne som hadde en datter, som det ble fortalt en historie og utelatt en veldig viktig opplysning, nemlig at kvinnen selv hadde bidratt til overgrep mot datteren
dømt,
og så videre.
Hun var dømt for å medvirke til voldtekt av sin egen datter.
Ja.
Det fikk ingen... Det
var svær sak I PFU.
Ja. Ingen fikk vite det når vi så Dagsrevyen, for da fikk vi denne sympatien for denne romkvinnen, akkurat som vi selvfølgelig fikk uten sammenligning for øvrig, men allikevel veldig sammenligning for øvrig.
Ja.
Fordi at det en veldig likhet mellom disse sakene.
Ja. Jeg satt I PFU da, men jeg var ikke med å behandle akkurat den saken.
Så
men,
sier da journalisten som lagde den saken at han gikk I sympatifella, tror jeg ordet han brukte. Ikke sant? Og det var en stor oppvask. Så tenker NRK, som også har slitt med mange PFU-dommer, og de jo tilbakevenn, ikke sant? De de som felles oftest I PFU.
Ja, veldig PFU. Ofte så de på toppen av statistikken. Så de, det har jo sine naturlige årsaker også da. Det et stort medie.
Men, det det. Så opprettet de... En etikkredaktør. Det den mannen som heter...
Det var en slags konsekvens av den romkvinnesaken.
Per Arne Kalbakk, som vi begge kjenner, som vi også har invitert her, men vi forstår at det var vanskelig å komme.
Ja, for det var han som etikkredaktør, og Marius Lillelien som vel distriktsdirektør.
Riktig.
I det området hvor dokumentaren har hatt sitt hjem, da.
Ja, de stod på debatten, håper jeg, pumpel og pilt. men de står ved siden av hverandre, to sjefer I NRK, og vi vet ikke helt hvorfor den ene står der, og ikke den andre, eller begge to, eller hvem.
Det logisk for alle som kjenner NRK-systemet, for det han en av Tyholt, som for øvrig for meg bare
Nei, nei, for det den tredje.
Oh, ja, det
du har en det sjef på Tyholt på NRK.
Ja, så det ikke Marius Lillelien.
Nei, han sitter I Oslo, sjef for distrikts...
ja, sånn det, ikke sant? Ja. Ikke sant? Allerede så, her har jeg falt
Så det fire talspersoner på et eller annet tidspunkt for den saken her. Det Tore Strømme selv,
ja.
Og så det han som sjef på
han
NRK.
Han har fått munnkurv han nå, eller?
Ja, så det NRKs sjef på Tyholt,
ja.
Så det Marius Lillelien. Og så det Per Arne Kalbakk, etikkredaktøren.
Ja. Og så det kringkastingssjefen.
Så det hun som ikke ville være talsperson, ikke ville uttale seg. Vi kommer tilbake til det, men jeg skal bare si sånn, romkvinnesaken fødte jo etikkredaktøren I NRK-systemet.
Han fikk den jobben etter den saken.
Og den samme...
Og det jo litt komisk.
Det litt komisk. Den samme etikkredaktøren har vært med på å ta disse... fundamentale gale avgjørelsene.
Hvor hovedargumentet som NRK nå oppgir for å ta serien av og ikke republisere den, at en dom som avgjørende for historien, utelatt. Det var forbløffende likt den romkvinnesaken, var det ikke det?
Forbløffende likt. Ja. Nå sier NRK riktig nok at nå det bare selvfølgelig den dommen som utelatt, men nå også premissene endret, konteksten endret, historien endret på en måte karakter. Så det ikke mulig og måtte putte inn noen plakater og noen korte intervjuer og skal vi si, redde den serien. Derfor har de avpublisert
hele. For de som ikke har fått det med seg, så det jo nå bestemt I NRK at den heller ikke skal komme på igjen. For det sa de først at de skulle bruke litt tid på å finne ut av. Og det synes jeg jo de skulle få bruke litt tid på å finne ut av. Men det de da finner ut av jo selvfølgelig at, ok, vi kan sikkert legge inn et strekk et eller annet sted I en episode om denne dommen og snakke med et par folk og sånn. Men problemet jo at alle de andre som har stilt opp I hele serien har kanskje vært I mørket da, når det kommer til dette og bidratt I en historiefortelling som ikke nødvendigvis helt sånn som de trodde da de bestemte seg for å stille opp. Så jeg skjønner at det vanskelig nå for NRK å bare redigere den serien.
Men det var det altså kringkastingssjefen som på en pressekonferanse sa I går, og etter hvert stilte opp I Dagsrevyen.
På onsdag.
Hvor I all verden har hun vært hele uka?
Hun har jo kanskje øvd seg da, eller det jeg leste et eller annet sted.
Øvd seg på å stille opp I Dagsrevyen? Ja, det...
Nei, altså, jeg leste et sted at hun ikke ville stille før det var tatt en avgjørelse I NRK, som kan kanskje høres litt logisk ut, at hun kom på banen når de har bestemt seg for hvordan dette blir, altså, vi republiserer ikke. Men det bare at det holder jo ikke, fordi, bare husk på, for noen uker siden, så satt vi og så på debatten, og så var det sinnssykt mye kritikk mot at sjefen I DNB ikke stilte. Konsernsjefen, ikke sant? Da kom kommunikasjonsdirektøren og sånn, og folk var
liksom,
tastet seg crazy på Facebook og bare, hva faen? Og så det jo sånn nå at når sjefen ikke kommer, når det en så stor mediekrise I NRK, så det jo litt lett for andre å bare tenke sånn.
Selvfølgelig, og det to åpenbare grunner til at han burde vært på banen før. Helt åpenbart. Det ene at denne saken setter NRK I en tillitskrise. Altså hele virksomheten som liksom fundert på jeg har fått på tillit da, ikke sant? At du må ha legitimitet og tillit for å kunne lage nyheter.
Men, vet du hva, jeg vil utfordre det litt.
Men, ja, okay. Nå, jeg må bli ferdig med det
her. Ja, greit.
Det en tillitskrise. Det en krise virksomheten i. Det kunne vært en krise for banken igjen som de var i, men dette en krise for NRK, og hun øverste leder.
Ja.
Punkt to. Hun sjefredaktør.
Ja.
Og denne krisen har oppstått fordi det har tatt fundamentalt gale redaksjonelle avgjørelser som hun har ansvaret for. Riktig nok delegert det ansvaret. Men de to tingene, virksomheten står i en krise, og den krisen skyldes redaksjonelle valg. Og der sitter en kringkastingssjef på toppen som har ansvaret for begge deler. Og så stiller hun ikke opp.
Ja, det rart. La oss høre bitt litt strekk fra Dagsrevyen i går, der Vibeke Fyrst Haugen kommenterer akkurat det.
Ok.
Først og fremst så det jo sånn at jeg gir jo ikke grønt lys til alt vi publiserer i NRK. Det veldig mye som publiseres uten at jeg involvert. Men det mitt ansvar å gi rødt lys når det noe vi ikke skal publisere. Og det skulle jeg gjort i denne saken. Jeg skulle ha gått dypere inn i den. Jeg skulle sett serien. Jeg skulle ha blitt bedre kjent med dilemmaene. Jeg skulle løftet diskusjonen. Og det gjorde jeg ikke, og det angrer jeg på.
Men altså, du ikke enig? Hun burde jo, jeg synes det bra at hun til slutt stilte, liksom, men...
Ja, man skjønner jo at når du kringkastingssjef, øverste leder i NRK, som et enormt mediehus, så kan du jo ikke ansatte... godkjenne hver publisering. Det skjønner alle.
Nei, det går jo ikke i lokalavisen
en gang, ikke sant? Men det jo som hun sier, at det hennes ansvar å skaffe seg den informasjonen i litt kontroversielle saker. Hun kan ikke skylde på at hun ikke har fått informasjonen, eller at ingen har husket på å ringe henne for å få grønt lys.
Og det som blir påtvingende nødvendig, eller det blir veldig tydelig da, når Marius Lillien, som distriktsdirektør, får spørsmålet om kringkastingssjefen har visst, og hun fikk beskjed, og han bare bekrefter at ja, hun har vært orientert, og hun dro ikke i nødbremsen, og han sitter og kommenterer sin egen sjefredaktørs avgjørelse, men hun ikke der.
Ja.
Så det, ja, så, og så kan det kan være andre grunner som vi selvfølgelig ikke kjenner til, som kan være vektige grunner til å ikke stille.
Ja.
Bare ta det forbeholdet. Men dette ses jo utenifra, det ses jo ikke innenifra. Så,
jeg bare sier, nå fikk jeg en melding fra Vibeke Fyrst Haugen.
Nei, slutt da.
Jo, jeg gjorde det.
Ja, for vi har jo invitert henne.
Jeg har selvfølgelig invitert henne. Hei, Eva, tusen takk for melding og invitasjon. Dessverre fulgt opp i møte i dag. Jeg må prioritere disse. Jeg kommer gjerne på besøk til dere ved en annen anledning. Alt godt. Det var koselig.
Simon, du som klipper, kan du ta vekk den enorme kritikken av kringkastingssjefen? For det ikke sånn at
vi... Ja. Jo, vi har faktisk snakket lenge med henne om at vi vil ha henne som gjest, så det var jo...
Men jeg mener jo det, altså.
Men nå brukte hun noe tid av seg i går på å forberede og dra på Dagsrevyen, så det var jo... Og det var jo... Altså, det, en annen ting skal sies. Intervjuet på Dagsrevyen av Ingrid Stenvold, det har fått en del skryt, har jeg sett. Det var jo et veldig bra intervju, fordi det som jo veldig imponerende med NRK, at de tar virkelig saken når det gjelder å kritisere seg selv og sette kritisk søkelys på seg selv, sånn som de skal i henhold til Værvarsen-plakaten. De gir seg fader ikke.
Nei.
Jeg synes jo Fredrik Solvang kan bli litt slitsom noen ganger når han kjører på med det.
Det skjedde på tirsdag, og klokka 12 så hadde du tenkt på den.
Altså, sa du også på søndag, var det sånn, altså, jeg tenker sånn,
men det er jo viktig å få fram fakta,
da. Ja, det er viktig, men noen ganger så kan jeg bli litt sånn, du vet jo, jeg blir veldig fort lei av ting. Vi ikke ferdig med det nå? Jeg blir sånn.
Men poenget ditt, at...
At Ingrid hadde et veldig godt intervju, respektfullt og konkrete spørsmål og sånn, men veldig revolver, eller sånn. Hun ga seg ikke.
Det du kan, ikke sant, testen jo, hvis du bare bytter ut kringkastingssjefen med DNB-sjefen, det omtrent likt?
Ja. Det vil jeg si at det var.
Ja. Men dette med å... Det jo skryt til mediene og til Aftenposten, som jo var først ute med meningsbærende journalistikk, altså en kommentar fra Christina Pletten, som har blitt mye omtalt. Hun var jo i debatten og så videre. Det å kritisk... Og nettavisen har fulgt opp Erik Stefansson og så videre, så det ikke noe tvil om at mediene tar jo ikke fem flate øre nå for å virkelig sette hverandre under kritisk søkelys, som jo har vært liksom et lys mye da. Nå skjer jo det kanskje på disse store sakene, burde skjedd i flere saker. Og så har du det at mediene selv dekker seg selv, og da må jo mediehuset eller organisasjonen være stor nok til å gjøre det.
Ja, men vet du hva, det er en utfordring her. Og det at vi ikke har et alternativ til programmet Debatten, når det må diskuteres i sånn type debattformat. Noe som handler om NRK.
Altså noe, et format som roligere på en måte?
Nei, jeg mener som ikke på NRK. burde vært sånn, ja. Noe et annet sted. Altså, TV 2 burde hatt det. Det liksom bare debatten som svaret på alle store kriser. Det synes
Før
jeg
tiden
litt...
så var det jo debattprogrammer i flere kanaler.
Ja, ja. TV 2 har hatt masse bra debattprogrammer, men TV vi har
Norge ikke
det nå. TV
Norge hadde jo lønning og staff, og det var liksom stor mediemangfold.
Så her min neste oppfordring da, til alle mediesjefene som nå har blitt oppfordret til å lytte, det må komme på plass et tilsvarende program.
Det finnes noe på liksom, nyhetskanalen og sånn, men det er jo en stor forskjell på å ha en debatt på nyhetskanalen.
Ja, det gjør jo det, altså. De har en
Og et sånt stort flaggskip som NRK har. Men tilbake igjen til NRK som dekker seg selv.
Ja.
NRK skal også, eller nå da, kommer det noe godt ut av dette? Vel, det viser i hvert fall at selv om NRK tar helt fundamentale gale avgjørelser, så driver de også god journalistikk. De er jo de som har drevet best journalistikk på saken. Og det er uvanlig.
Ja.
Det er rett og slett, og det har vi snakket om før, fordi hvis det skjer noe alvorlig i et mediehus, eller en avis, eller et TV-kanal, og så er det vanlig å legge seg på en sånn NTB-dekning. Altså, for eksempel hvis noe skjer i VG, veldig kritikkverdig, så er det ikke uvanlig at de bruker nyhetsbyrået NTB, som dekker alle saker, og publiserer de sakene, så de slipper på en måte det er både etiske og redaksjonelle problematiske dilemma ved å dekke sine egne kolleger og så videre. Så det gjør det. Her har NRK... kjørt som om de dekket VG eller TV 2 mot sine egne og drevet god journalistikk på selve saken. De var det første som, eller i hvert fall i tillegg til Aftenposten, så problematiserte de denne saken veldig tidlig, har stilt kritiske spørsmål hele veien.
Mm.
Det er også rart da, paradoks, ikke sant? At det er i hvert fall med på å høyne min tillit til NRK, for det kan skje feilvurderinger. Men det de har gjort nå dag etter dag, synes jeg har vært bra.
Ja, jeg veldig enig, og det var det når jeg hadde en innvending mot den tillitskrisen som du kalte det. Det er jo det der, men jeg bare føler at folk flest antageligvis oppfatter det som en tillitskrise mot noen personer. Jeg vet ikke om det egentlig rammer NRK som institusjon så hardt som vi skal ha det til, men jeg tror at det er en del som mister tillit til noen personers feilvurderinger.
Ja. Og hva skjer vanligvis da hvis dette hadde vært et politisk parti eller en samfunnsinstitusjon?
Ja, det er jo som regel noen som må gå av da, som konsekvens av en
sånn. Ja, og jeg så at Vibeke Fyrst Haugen fikk spørsmålet, liksom, har du vurdert din stilling som kringkastingssjef? Og det tror jeg ikke så veldig mange har tenkt at vi er der.
Nei.
Men
nå har vi jo lært oss til at man trenger ikke å gå av. Man kan jo stå
i gjøre hva som helst.
Politikerkarrieres største krise og likevel fortsatt være partileder.
Ja, vil du bli statsminister, eller vil fortsatt...
Og Trump har jo lært oss at du kan gjøre hva som helst,
null problem.
Fortsatt bli president i...
Men det er jo grunn til å tro at det varsles jo en gjennomgang her, og det er mulig å lese gjennom linjene her at de som har hatt...
Gjennomgang? Har ikke den vært i all offentlighet nå?
Nei, men NRK skal jo nå gå gjennom dette, altså hvordan kunne dette skje? De må ha en intern oppvask her. Og for å si sånn, hadde jeg vært pumpel eller pilt, så hadde jeg vært litt usikker på... Ja, men det mener jeg, på liksom... hva som skjer fremover, fordi det kan jo hende at både internt i NRK så er det ikke et krav om det, men et ønske om at, ikke sant, når du jobber i NRK så er du stolt av arbeidsplassen din, og dette er med på å ødelegge noe av det.
Mm.
Så det er jo grunn til å tro at folk som jobber i NRK, det vil si, det vet jeg da, for jeg har snakket med noen av de, også er ekstremt opprørt over dette.
Ja.
Det er ikke sånn alltid at bare, å, det er oss mot verden. Nei, det er folk i NRK som er oppriktig opprørt, for dette ødelegger kan potensielt ødelegge noe av den jobben de skal gjøre hver dag, ikke sant? Mm. Så jeg tror vi skal se en ganske kraftig liksom, intern oppvask og evaluering av dette, og jeg tror av de som har tatt disse beslutningene, så må man diskutere det åpent.
Mm.
Jeg sier ikke at Per Arne Kalbakk eller Marius Lillen bør gå, det vil jeg nødig si. Jeg kjenner begge to, synes de er toppfolk.
Ja.
Men hvis du har den rollen, så har du et ansvar, du har fått et ansvar, og hvis du viser at du tar fundamentale feilvurderinger, så må man tenke på det, i hvert fall.
Ja. Mm.
Men det jeg tenker på, bare for nå har det kanskje vært mye kritikk, da, men, og jeg sa jo det, at jeg kjenner disse folka sånn relativt godt. Da.
Hvilke folk?
Nei,
de vi snakker om nå.
Marius og Per Arne.
Og jeg vet, de er blant dine 1000 nærmeste venner.
Ja, jeg vil si 10.000 nærmeste. Nei, men altså, jeg kjenner dem.
Ja.
Og har en viss forutsetning for å kunne si at de ikke er tjukke i huet.
Ja, jeg kan bekrefte det.
Du kan bekrefte det. Så det som er litt interessant er når hele Pressenorge og Stefansen og Pletten og alle andre og lederartikler og alt mulig, vi er enige om at dette var feilvurdering. Men så tenker jeg sånn, Men det kunne vært omvendt. Det kunne vært Stefansen som sto der, og det kunne vært Pletten kanskje, det kunne vært oss og så videre. Fordi det jo sånn at dette oppegående mennesker
ja.
Som tar redaksjonelle avgjørelser hver dag.
Vi tar jo, vi gjør jo feil alle mann,
ja,
iblant.
Men
det bare at det har vært litt alvorlige konsekvenser.
Ja, men bare vær med på deres mange. Altså, dette folk som vet hva de holder på med.
Ja.
De har tatt masse riktige avgjørelser, stort sett riktige avgjørelser. De har lang erfaring i dette.
Ja.
Det som interessant, som jeg egentlig ikke har kommet helt til bunns i, ja, for det lett å si at det en feilvurdering, og du kan til og med si at dette burde gå av for og sånn, men hvordan skjer det når menneskene fullt i stand til å ta riktige avgjørelser?
Ja.
De har erfaring, de har ryggmargsrefleks, de smarte folk.
Mm.
Men så skjer det likevel!
Ja, fordi det som litt interessant jo egentlig hvordan det beslutninger og ansvar blir fordelt i det store NRK-systemet?
Ja.
Altså, hvordan linja? Fordi man forstår at øverste sjef, ansvarlig redaktør, har det siste ordet. Men så skjønner man også at saker kommer ikke alltid dit. Og så det masse sånne som vi snakker om, distriktsredaktører og etikkredaktører og sånn. Hvem det som overstyrer hvems beslutning? Fordi en etikkredaktør kommer jo da inn i alle mulige typer programmer. Og jeg lurer på, har han mandat til å overstyre en annen redaktørs beslutning? Og bare si, dette blir nei, det rødt lys.
Ja.
Sånne ting.
Ja.
Og jeg tror i NRK så det litt utydelig for de som jobber der også, vil jeg tippe?
Jeg vet ikke, men det i hvert fall et enormt system med mange linjer, og de har jo forsøkt å nettopp bøte på dette ved å ha egen redaktør som skal gå inn i vanskelige etiske problemstillinger, ja. Som etikkredaktøren skal.
Men han jo inne i programmet, Per Arne Kadelbakk her, ikke sant?
Ja.
For det, riktig nok da, det må også sies at det jo ikke vanligvis så greit å sitte og diskutere et program som man ikke har sett, det får man jo kjeft for noen ganger.
Ja.
Men akkurat nå det jo tatt, altså, sånn det nå.
Ja, vi får ikke sett det, og vi tar det forbeholdet.
Men han var jo inne i programmet og advarte Tore Strømøy
mot
å bli for involvert og bli for aktivistisk, for han sitter jo ja. Og fyller ut skjema og hjelper altså, ja.
Han tok en god avgjørelse da han bestemte at Tore Strømøy ikke kan drive innsamlingsaksjon og være journalist samtidig, det jo riktig.
Ja.
Men spørsmålet mitt i utgangspunktet var hvordan kan folk som gode nok til den jobben allikevel ta den type avgjørelser? Det der vi, det der jeg føler liksom ikke, hvordan skjer dette? Og da må jeg, tenker jeg sånn, etter Baneheia-saken, så har evalueringspunktet vært, vi må ha i redaksjonen en djevelens advokat.
Mm.
Vi må ha noen som stiller liksom, de andre spørsmålene og sier, vent nå litt, vi nå så sikre på det her? Ikke sant?
Mm.
Den motstemmen har åpenbart ikke vært der eller vært til stede i NRK. Og der tror jeg vi nærmer oss forklaringen. Når du går inn i en modus da, eller du lager et program, dette har tatt liksom over et år og så videre.
4 år har du jobbet med det.
Ja, altså det har tatt lang tid. Mm. Du har lagt mye i dette. Og når du går den veien der og prøver å fortelle redaktøren din, eller journalisten forteller redaktøren, og redaktøren forteller kringkastingssjefen at nei, vi har vurdert dette nøye, vi har tatt noen avgjørelser her, vi tror det holder, og så videre. Så da har du lullet deg inn i et eller annet som du ikke kommer ut av.
Mm.
Som i romkvinnesaken, da journalisten sa gått i sympatifella, kom ikke ut igjen.
Mm.
Det å få dette, liksom, denne retningen da, som du ikke kommer ut av, selv om du smart, og du har erfaring, og så videre, da vi tilbake igjen. Hvem det som på utsiden sier sånn, hvem det som kunne vært Erik Stefansen og Kristina Pletten i redaksjonen og sa, nei, men hallo! Dette går jo ikke! Altså.
Nei, det skal jo være etikkredaktøren da, vil jeg. Det vil være mitt svar.
Ja, men han for involvert.
Ja.
Det jo, han for involvert. Det ikke nok motstemmer der.
Nei. Men han jo ikke, altså det jo det som med å ha en etikkredaktør.
Ja, at, det derfor vi skal se på denne rollen. De må se på denne rollen.
Han ikke involvert i produksjonen, eller nei, annet enn som etikkredaktør.
I denne situasjonen så har han, nå skulle vi gjerne ha hatt han her da, som kunne snakke
og
med.
Og dette jo også, nå stiller vi masse spørsmål som vi ikke får svar på, men nå har jo Vibeke Fyrst Haugen sagt at hun kommer.
Ja.
Så da kan vi stille alle
ikke
spørsmål.
Ikke nå, ikke etterpå.
Nei, men altså snart.
Så okay, nå må hun stille. Så
men du, før vi forlater saken, bare kjapt innom, liksom, hva de pressetiske, problematiske punktene bare sånn kjapt med Bamsegutt? La oss bare tenke høyt. For det jo ikke bare det med en dom som utelatt, det jo også omtalen av barn. Altså det en sønn her, jeg kom ikke til den episoden.
Nei.
Men dette parret som bor på Filippinene har jo en sønn som 14 eller 16.
Ja, tenåringssønn, ja. Mm.
Og han har jo ikke fått noe særlig beskyttelse, for så vidt jeg har skjønt så var han identifisert, så det problematisk.
Ja, og utlate informasjon, viktig informasjon, jo dypt problematisk. Det handler også om balanse og kritisk til valg av kilder og ensretting og så videre.
Ja, så det dette punktet i kapittel 2. Redaktøren og en enkelt redaksjonell medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet, ikke sant? Det jo...
Ikke sant? Det noe av det som jeg synes i tillegg til de feilvurderingene om utelate ekstremt viktig informasjon.
Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter. Ikke sant? Han luller seg jo litt inn i dette strømmet da.
Dette aktivist-genet hans, som på en måte ikke helt forenlig kanskje da, med journalistikken.
Og så det punkt 2-3, som også i kapittel 2, da, om å vise åpenhet om bakenforliggende forhold, som handler om dommen blant annet. Da. Ikke sant? At du forteller ikke alt som relevant for saken.
Mm. Det bare helt til slutt, det reagerer også litt på når du av hensyn til de som den gang var barn, nå voksne, som var offre for overgrepene hans, så tenkte de at hvis vi tar med denne saken, så kan det være en belastning for dem igjen, de får revet opp dette.
Ja, for de hadde jo dialog med alle sammen.
Ja, men det er noe annet som de ikke har tenkt på når de tar den avgjørelsen om å ikke ta med den dommen. Og det det som skjer av og til når voldsdømte på TV. Altså, grunnen til at de har hatt utfordring med dette i reality-programmet, for eksempel, er at det sitter mennesker som offre for grov vold og ser sin overgriper på TV.
Mm.
Så akkurat det liksom, og det jo det de har reagert på også, at de får han fremstilles som et offer, som det noen vi skal ha synd på, hele Norge starter innsamling og aksjon, og så sitter offeren der og ser sin overgriper. Den vurderingen der, altså de hadde en vurdering om han var belastende for å få det opp igjen. Men belastningen ligger ikke nødvendigvis å få det opp igjen. Det måten det presenteres på, når offrene blir borte i saken.
Mm.
Skal jeg si deg noe helt til slutt?
Ja, gjør det.
Det Tore Strømøy har forsøkt på i egentlig flere år, men kulminerer nå med denne saken her, det egentlig en stolt arv og tradisjon i NRK. Fordi den rollen Tore Strømme prøver å spille, og den blandingen av emosjonelt eget engasjement, aktivistrollen, innsamling, vi skal redde, vi skal liksom gå inn. Vet du hvem som ingen problematiserte da denne fyren jeg nå snakker om, gjorde det?
Nå håper jeg
det.
Klarer å komme frem til svaret.
Fordi han var så mektig, han var så dominerende, han var den aller, aller største helten, fjernsynskjendisen, den eneste store, ikke det eneste, men den virkelig store. Han startet innsamlingsaksjoner i regi av NRK. Han satt opp et jævla bygg på Marienlyst som bare skulle handle om innsamling. Han blandet journalistikk, følelser.
Var dette de årene jeg bodde i utlandet, eller? Jeg kommer ikke på
det der.
Nei,
du var ikke så gammel da. Du var ikke født engang, akkurat på dette tidspunktet.
Okay.
Erik By.
Ja.
Erik By drev på denne måten, og ingen kringkastingssjef var vektig med, for kringkastingssjefen skjønte at, selv da på 60-tallet, at dette vel ikke helt grei skuring.
Ja.
Han bare, sett deg, sa han bare. Ja. Og han brukte sine egne personlige sekretærer på NRK til å liksom være med på dette greiene. Da. Mm. Fullstendig blanding av roller ble en helt. Erik By.
Erik By.
Det bare, Tore Strømme, at du noen tiår for sent ute akkurat på det, for vi litt mer oppmerksomme på, vi kan ikke holde på sånn.
Nei, dessverre så kan vi ikke det, fordi vi nødt til å ha spesiell tillit til at journalister objektive. Men Svein Tore, du har jo lyst til å snakke om makta igjen, du.
Det klart jeg har.
Altså, du får ikke nok, du, av denne makta. Du elsker makt.
Nei, det gjør jeg også. Men jeg må bare fortelle, før vi går inn i møbelhandlerkomplekset og hvordan det hadde blitt håndtert i dag, så må jeg bare si, når jeg sitter og ser på makta, og alle snakker om det, og jeg begynner å lese bøkene på nytt og så videre, og så går jeg altså ut fra et lokal i Oslo i går kveld. Vet du hvem som kommer ruslende? Gro Harlem Brundtland.
Skuespilleren Gro Harlem Brundtland da, eller?
Ja, eller skuespilleren Katrine Thorborg Johansen.
Ja, ikke sant?
Som spiller Gro Harlem. Og når du så inne i dette som mange av oss da.
Ble du starstruck?
Ja, på en måte, hvis det riktig begrep. Altså, jeg ble i hvert fall paff.
Ja.
Og så var hun sammen med noen jeg kjenner, så de stoppet opp, og så begynte vi å prate da, om politikk og alt mulig. Så kommer kollegaene våre ut, og de blir enda mer starstruck, så de blir helt sånn, der jo Gro! Der makta! Ja, det var veldig, veldig
gøy. Dette gikk jeg glipp av.
Ja, så, men i hvert fall, møbelhandleren fra Jessheim.
Ja, altså, er det mulig?
Presseetisk, ekstremt liksom komplisert knute, det som også vi ser i makta.
Ja, fordi møbelhandler Arvid Engen sitter på Jessheim, har en butikk som tilsynelatende ikke selger så mye greier.
Han bare påstår på at det er mye folk i butikken.
Og så har han masse samtaler med spesielt Reilf Sten, og bruker det som kilde, eller så, som informasjon som han gir til journalister.
Ja.
Og han driver og tar opp dette her, og jeg har hørt at de opptakene, det opptaksutstyret, det var det en journalist som skaffet, tror jeg.
Synes
jeg har hørt det, ja.
Hvem da?
Nei, det...
Ja, det er riktig. Altså, det er to ting her. Han har reelle samtaler som har stor betydning for hvordan Arbeiderpartiet og sentrale skikkelser i fagbevegelsen, altså LO-lederen og Arbeiderpartiets leder, da, hva de mener, hvem, og spesielt hva de mener om Gro, ikke sant? At hun er ambisjonen og overgår fullstendig hennes evner som politiker og sånn. Ja. Og så han har disse samtalen, for han
Men,
ønsker jo liksom...
Men hvor lenge foregår dette her?
Over lang tid. Nei, altså, ja, altså, jeg husker ikke over hvor lang tid, men over flere år.
Ja, og det tar 10 år før det blir kjent, eller?
Det tar minst 10 år før dette blir avslørt i boka til Paul D. Jørgensen og Viggo Johansen, som heter Edderkoppen, eller rett før, da.
Mm.
Men poenget er at ikke bare har han disse samtalene som i seg selv er rart, at en møbelhandler fra Jessheim plutselig får ganske stor innflytelse i hvordan liksom, sentrale maktpersoner, hva de mener og hva de gjør, og han gir råd, og han redder Eiffel Steen fra...
Ja, for at det etableres et begrep liksom, som vi alle kjenner ganske godt nå, at sentrale kilder i partiet sier...
Ja, og det er da stort sett Eiffel Steen.
Ja, og det viser seg da å være informasjonen de får fra møbelhandleren.
Så disse samtalene er noe en ting, at han har en innflytelse som en sånn edderkopp og nav i den maktkampen, men han tar opp samtalene på bånd, og så spiller han av samtalene for journalister.
Mm.
Blant annet en som vi møter i makta da, ikke sant? Per Vassbotten, som jobbet i Dagbladet og også NRK.
Mm.
Og nå Oddvar Nordli får vite dette, altså han som er statsminister, som endelig skjønner at det er Reilf Steen som har gjort det, så ansetter han journalisten som
smart,
statssekretær.
Ja. Det er veldig smart. Den svingdøra, den har eksistert lenge, den.
Absolutt. Men så er poenget.
Ja.
Det er jo noen kilder, altså journalistene melker jo Arvid Engen, eller omvendt da, men de har et kildeforhold, og da oppstår det et kildebeskyttelse.
Det er flere som bruker hverandre her.
Ja, men det er en kildebeskyttelse som journalistene er opptatt av, ikke sant?
Kildevernet. Ja.
Så det oppstår jo.
Hva er kildevernet?
Nei, det er veldig enkelt fortalt, at hvis du inngår en avtale med en kilde om at du er min kilde, jeg skal ikke røpe deg, jeg skal gå i grava før jeg gjør det. Altså,
og hvis politiet banker på døra og prøver å ransake lokalene våre, så trenger ikke jeg å gi.
Dette kildevernet er helt sånn grunnleggende journalistikken. Og
grunnen til det er jo at hvis man begynner å blåse kilder i øst og vest, så vil man jo miste tilfanget til kilder. Det er en av grunnene, sett fra et journalistisk ståsted, hvorfor
Absolutt.
Dette er så viktig.
Da kan man ikke stole på journalister. Hvis du liksom går til en journalist med en veldig viktig sak og så sier de, ja, jeg skal beskytte deg og du har kildevern, og så blåser du kilden etterpå, da vil jo andre tenke at det der går ikke, da kommer jeg ikke til å si noen ting.
Men vent nå litt, vi hadde jo en sak for litt siden som handlet litt om det som vi snakket om her.
Ja.
Josimar, fotballmagasinet, skrev om en sak om, var det kvinnefotball?
Ja.
Hvor de hadde en
sentral kilde
som bablet om et eller annet.
Ja.
Og så kom fotball... Hvem var det igjen?
Jo,
fotballpresidenten?
Jo, altså, det viste seg at kilden var jo sjefen selv i fotballforbundet, som offentlig, før det ble kjent at han var kilde, kritiserte Josimar og fortalte en annen historie enn den han hadde fortalt til Josimar.
Han var kilden?
Han var selve kilden.
Og så gikk han ut og kritiserte saken etterpå.
Ja, ja, ja.
Det er jo helt spinnvilt.
Ja, da sa Håvard Melnes, som var, han er jo en, skal vi si, han er jo en type.
Kontroversiell redaktør,
type,
kan man
tillate
seg å si.
Så han bestemte seg for, det gidder jeg ikke å
Nei,
se på.
Nei, ikke fader.
Så han blåste den kilden.
Og da ble det rabalder, for da var alle presseorganisasjonene på...
Ja, ja, for det kildevern og liksom prinsipper rundt det er så viktig. Men det er...
Det ble felt også, dette
her. Ja, da, de ble felt, men det er... Interessant å problematisere dette. Og nå går vi tilbake igjen til Engen-saken.
Ja.
Fordi han blir jo ikke avslørt. Til tross for at det sitter journalister som vet at det er en møbelhandler fra Jessheim som spiller et spill som de er med på, som har betydning for hvem som skal bli statsminister i Norge. Det er en enormt stor politisk skandale som ikke blir avslørt.
Mm.
Og hvorfor blir den ikke avslørt? Fordi journalistene har inngått en avtale med Engen om at han er kilde, og dermed har han vern.
Mm.
Det har de også gjort med Reilf Steen, da, eller, og det gjør de jo med flere.
Det gjør de jo nå også, men kanskje ikke en møbelhandler som driver.
Hvor drøyt skal det være før noen journalister sier, vet du hva, det kan ikke være sånn at du bruker kildevernet som et verktøy verktøy for å drive en politisk, skal vi si, maktspill, som jo i seg selv så interessant at det en unnlatelsessynd å ikke skrive om det,
ja.
Hvis du vet det.
Ja. Nei, ja, det et veldig godt spørsmål, og det jo noen problematiske sider med dette kildevernet nettopp på grunn av dette. Det veldig lett å hvile seg på det kildevernet.
Også, ja.
Også potensielt, som jeg synes et tillitsproblem, da, kan være at man i teorien kan finne på hva som helst og vise til en kilde og kildevernet. Nå mener ikke jeg at folk gjør det, men i teorien så det jo mulig.
Og da skal jo journalisten, det tar journalisten høyde for, og da må man ha flere kilder.
Ja, da har man jo ofte en ansvarlig redaktør eller en person over seg i redaksjonen som man på en måte viser at jeg har ikke bare funnet på noe greier her, jeg har en kilde. Noen gang må man jo vise frem sin kilde kanskje til sjefen sin, eller i hvert fall. Ja.
Men la oss si at det fantes en bilforhandler nå ute i Sandvika.
I Asker.
Som satt og snakket med Jonas Gahr Støre jevnlig.
Ja.
Og tok opp.
Det kan godt hende.
Og tok opp samtalene på bånd.
Eller en journalist. Som bare snakker direkte.
Nettopp, men la oss si det den bilhandleren som snakker med Jonas Gahr Støre.
Ja.
Og Jonas bare legger ut om hvor grusom alle andre og han sliter på toppen i Arbeiderpartiet og så videre. Og det liksom utvikler seg, og så kommer Eirik Mosveen, som politisk kommentator eller redaktør i Avisa Oslo, snakker med han bilforhandleren ute i Sandvika, så sier bilforhandleren, hør her, kan jeg være din kilde? Ja, du kildevern, ok. Hør her, det en samtale jeg har tatt opp av Jonas Gahr Støre. Hør hvordan han prater.
Ja.
Om Hadia Tajik og Kjersti Stenseng. Og, hør på han!
Ja. Dette, altså, alt det som kom fram i denne saken i Arbeiderpartiet i Trond Giskes, hva skal jeg si, topptid med Bar Vulkan og sånt, da var det jo veldig tydelig at det var mye folk i Arbeiderpartiet som snakket, men ikke sant, de snakket jo med journalister.
Mm.
Det var ikke et mellomledd
Nei.
Som ble holdt skjult på den måten.
Det var ikke en møbelhandler som var inne i bildet, hvertfall så vidt vi vet.
Men ikke sant, det som spiller inn her i pressetikken jo det punktet som veldig ofte omtales. 3-2, vær kritisk i valg av kilder og kontrollere at opplysningene som gis korrekte og så videre. God presseskikk og tilstrebe bredde og relevans i kilder. Fordi du må jo selvfølgelig som journalist, hvis du har en sånn kilde, være ekstremt varsom med, liksom, ok, dette mennesket har en agenda.
Mm.
Jeg må prøve å få litt motstridende informasjon eller kontrollere at ikke jeg bare Absolutt. Blir brukt her.
Men så min konklusjon så langt, at når alle pressetoppene og PFU og generalsekretær opp og ned, mentor og redaktør for en alt mulig, sier at kildevernet hellig, 100% ikke mulig. Bare glem det. Alt annet liksom, vil ikke høre. Hold for øra. Så vil jeg si at hvis journalister kommer i en sak, som møbelhandlersaken i dag, eller Josimar-saken ganger to, hvor man bruker kildevernet bevisst til å gjøre ting, si ting, lage skandaler som og saker som i seg selv så viktige at det en unnlatelsessynd å fortelle om det, så mener jeg du kan gjøre en vurdering at dette kan jeg ikke som journalist sitte og se på. Jeg har, i tillegg til å ha et kildevern og være opptatt av det, så har jeg en forpliktelse overfor det norske folk å fortelle om denne saken. Så nå bestemmer jeg meg, jeg bryter kildevernet, jeg publiserer den saken her, så får du kjempekjeft av alle pressetopper og så videre, og så her kommer poenget. Så forklarer du etterpå. Ja, grunnen til at jeg i denne ekstreme situasjonen valgte å gjøre det, var på grunn av det. Det var en vurdering jeg gjorde.
Ja, ja, det var det jo betyr, sånn det var i Josimar-saken egentlig da.
Ja, og det betyr at hvis jeg vil da være kilde til han journalisten, så kan jeg fortsatt tenke på at ja, jeg har jo ikke tenkt å misbruke kildevern og være helt idiot.
Altså du mener det innenfor å gjøre det en gang iblant.
Det er mulig å forklare hvorfor man gjør som man gjør.
De som er uenige med det, mener at det en prinsippsak. Vi kan ikke bryte den, for da blir det rørete da. Ja. Det jo det de mener.
Sett det mennesket her, skal jeg diskutere med hvem som helst på det greiene her. Jeg mener
det. Ja, det en ting jeg lurer på, dette vet sikkert du mer om. I den siste femte episoden, så har jo han Vassbotten begynt å jobbe som statssekretær for statsministeren.
Mm.
Så han begynner å røre seg inn i dette møbelhandlet. Han vet jo om alt dette, at det foregår. Men han, der vi nå i serien, bestemmer seg jo ikke for å blåse hele greiene, men han driver litt sånn edderkopp-virksomhet han også, for at han jo inne hos møbelhandleren, snakker med
Slutt
det som
med det
folk ikke
her,
skjønner om kona eller en ansatt i butikken. Men kona.
Mm.
Og prøver å liksom få informasjon av henne, få henne, så begynner jo hun å levere noen av disse båndene, så nå begynner dette å virvele opp da.
Det han gjør
men han er jo litt Jeg skjønner ikke den rollen der, eller?
Nei, altså, greien at nå han jo ikke journalist lenger.
Nei, nei.
Så dette på en måte ikke helt mitt eksempel, at hvis du blir statssekretær, og da, så,
men,
og hvis du blåser...
Men løsningen, hvis du skal plise pressforbundet og de ja. Som du uenig med, det jo da å ta deg en liten pause fra journalistikken, ta en annen jobb, så kan du blåse kilden.
Nei, fordi, ja, det kan du si, men poenget at det Per Vassbotten prøver på, han prøver jo fortsatt å... holde en viss sti, svinesti noenlunde regn.
Ja.
Fordi han prøver, han sier jo ikke til Oddvar Nordli.
Noen andre ut
ja,
på.
Han ja. Sier jo ikke selv hvem som kilden.
Nei.
Han prøver først å få kilden til å slutte med det greiene her. For nå, nå er jeg, jobber jeg for statsministeren, vi liker ikke det her. Det går ikke. Og så prøver han å få kona til å... Så han prøver å finne en slags omvei, så han slipper selv å blåse sin gamle kilde,
mm.
men han prøver allikevel å få ja. Dette stoppet.
Ekte edderkoppvirksomhet.
Det også. Men så jeg, min påstand er at jeg tror flere journalister og redaktører i dag, selv om pressetoppene sier at kildevernet er hellig, så tror jeg man ville løst denne saken på en litt annen måte
ja,
i dag. At
dette
ikke
må vi
gå...
snakke med en journalist om. Da, ja. Bare høre hvordan ville dette vært i dag.
Mm. Ja, vi inviterte også en journalist som dessverre ikke kunne komme.
Ja.
Så det blir neste gang. Eller neste gang.
Kildearbeidet vårt denne uka kunne vært bedre.
Nei, det har vært topp, men vi kan jo ikke gardere oss mot folk som avlyser.
Nei, det er sant. Det er sant.
Har vi noen lyttespørsmål?
Det har vi.
Ja, det har vi. Frode spør. Jeg ser at det er vanlig å både være ansvarlig redaktør og administrerende direktør for en medievirksomhet.
Børs og katedral.
Ja.
Mm.
Mens andre har delt den stillingen.
Mm.
Hvordan kan en og samme person ta gode redaksjonelle avgjørelser, og samtidig ta kommersielle gode avgjørelser, er ikke det ofte motstridende? Dere snakker
om... Jeg er lett å tenke at det er det.
Ja, og så sier han, dere snakker jo om klikkjournalistikk, som er ofte kommersielt begrunnet,
mm.
og som kan utfordre gode redaksjonelle avgjørelser. Og på toppen sitter en, mm. skriver han, som skal gjøre begge deler.
Og sånn har vi det i to av Norges største mediehus, både i VG og i NRK. Men det er en viss forskjell der, for i VG så er det jo veldig kommersielt drevet, altså de må tjene penger for å overleve, mm. mens i NRK så får de jo penger over statsbudsjettet, så det er litt annerledes, men det er allikevel to roller igjen.
Ja, det er en enledermodell, og samme i TV2, der er administrerende direktør og sjefredaktør samme person, og sånn er det jo i flere og flere virksomheter.
Ja.
Det var mer vanlig å ha det delt før. Men som han spør, er ikke det vrient?
Ja, sånn helt overordnet så gir det jo mening at det må være vrient. Absolutt.
Ja, det er vrient. Men er det, kan man miste på en måte tilliten til mediene fordi man skjønner at den som skal få sjappa til å gå, hovedansvar for at de skal tjene penger, også har hovedansvar for å ta de riktige redaksjonelle avgjørelsene som ikke alltid tjener?
Altså, man kan se for seg to scenarier. Det ene er at det er to mennesker som til enhver tid vil sitte i disse avgjørende møtene og krangle mm. og ha motstridende interesser og liksom stange huet i veggen hver gang fordi han ene vil passe på redaksjonen og ja. Hun andre vil passe på penger
mm.
eller sørge for at vi får inntekter. Mens noen vil jo si, det mener jeg at Gard Steiro har sagt før til oss, at da er det like greit å ha de to stemmene i huet
mm.
og så finne ut av det inni mitt eget huet, enn å sitte og stange liksom, det huet.
Og så er det jo sånn at han har redaktører under seg, han har nyhetsredaktører under seg, han har stabsjefer og folk som på en måte kan utfordre han som direktør.
Mm.
Altså når han er mest i direktør i hjernehalvdelen sin, så er det jo redaktører som ikke er det i det hele tatt, og som kan virkelig utfordre.
Mm. Men det er han som tar avgjørelsen da.
Det er han som tar avgjørelsen.
Det gjorde han jo bare Vulkan nå.
Ja, og da gikk han jo litt for langt ned i purra på en måte.
Mm.
Men denne to, jeg tror det blir mer og mer enledermodeller, fordi det gir for så vidt mening, fordi det er en ekstremt viktig oppgave å sørge for at den avisen går bra. Og hvis du ikke har, hvis en annen har det ansvaret, så vil du få sånn som man gjorde med en sånn toledermodell før,
mm.
at redaktøren fjerner seg dessverre mer og mer fra driften av selskapet, bare tar gode redaksjonelle avgjørelser, så sier jo administrerende direktøren, sånn kan vi ikke fortsette, vi kommer til å ta penger, vi kommer til å bli lagt ned. Så sier styrelederen, det er jeg enig, så vi må bytte redaktør.
Ja, for det som er litt problematisk her, er at vi tar jo da som utgangspunkt at hvis vi skal gå etter penger, så blir journalistikken dårligere.
Ja, det ligger et premiss der, ja, at de i hvert fall utfordrer...
Da blir det mer klikkjournalistikk, da blir det mer meningsløse greier, kjendiser og nakne damer. Og, altså.
Men her er en god grunn til at det er en og samme person. For når en og samme person forstår og klarer å utvikle journalistikk, som knallgod, for eksempel gravejournalistikk som avslørende, som løfter avisens anseelse, omdømme, inntekter og så videre, så skjønner man hvor smart det og har noen som har kommersiell teft nok til å forstå det. At den journalistikken, den absolutt ekstremt viktig for å løfte avisen.
Men det ikke alltid det så mye penger i det som bra.
Neida.
Det derfor vi hadde NRK 2-fenomenet før. Alt som var på NRK 2 var NRK 2.
NRK 2.
Var det som var bra, men som alt for få så. Var det ikke sånn det var?
Ja, altså de testet jo ting på NRK 2. For eksempel, husker du det store Skavlan, eller det som før helt først og sist, som ble Nordens største talkshow, begynte på NRK 2.
Ikke sant?
Helt sånn low-key, nesten ingen så på. Så var det en fyr som sa, dette så bra det, at jeg bare løfter over på fredag kveld, jeg bare tar den kjempesjansen. Og så sa noen, jeg må ikke finne på det, det nesten ingen som ser på det. Men det fordi det på NRK 2. Jeg tar den sjansen.
Må begynne det små. Det føler jeg en litt sånn viktig beskjed til de unge her. Ja. Man må begynne et eller annet sted langt der nede.
Du kan ikke få tusenvis av followers
kan
over natta.
Kan ikke bare bli stjerne over natta og vente på at telefonen skal ringe. Du må jobbe.
Eva Sandum,
ja.
Takk for denne hyggelige tiden.
Ja, det var veldig deilig å starte dagen med litt babbel med deg, Sventore. Og håper ikke vi har vært for slitsomme for de som skal høre på dette.
Nei, det, da får de bare
skru av.
Skru av,
det jo privilegiet de har.
Ja.
Ja. Det
kanskje,
sant, det.
Kanskje noen skrudde akkurat nå, så nå hører ikke de hva vi nå sier.
Da må vi si noe gøy til slutt.
Som de går glipp av.
Ja. Har du noe?
Jeg har en liten, bitteliten anekdote.
Ok.
Som handler om...
Ikke en sang, altså?
Nei, det en anekdote om, skal vi si, powerplay og maktspill i Stortinget og Arbeiderpartiet, som jeg ble utsatt for.
Ok.
På en veldig sånn prosaisk, hverdagslig måte. Første gangen jeg var i Stortingsrestauranten.
Ja.
Som ung journalist.
Ja.
Så var jeg helt tidlig ute, det var ingen der, kollegaen min og jeg, Arne Sandvik, vi satt oss på det første ledige bordet.
Og det var feil bordet, sikkert.
Det må du ikke gjøre.
Oh.
Vi satt oss på det første bordet, så kom det høyre folk først, sånn som bare så veldig rart på oss, bare ristet på huet og forlo. Og så kom det etter hvert flere, og bare, vi fikk så mange rare blikk. Så kommer Martin Kolberg.
Åh, du hadde satt deg på Martin Kolberg sin stol, ja.
Det altså sånn at i Stortingsrestauranten og hele Stortinget har bygd opp sånn. De største partiene har de største rommene, de største kontorene og det største bordet først ved restauranten.
Ja.
Vi hadde satt oss på Arbeiderpartiets bord. Så kommer Martin, og dette lenge før liksom, jeg ble kjent på han, kommer Martin Kolberg, setter ned brettet. Ja, så gutter. Og da går det opp for oss at vi har virkelig dritt oss ut. Nei, men bare bli sittende der, og jeg setter meg ned her sammen med dere.
Åh.
Veldig hyggelig da, men det var sånn, han ble jo sånn, hva er det som foregår
her? Så der startet deres vennskap. Det noe med å bryte sånne...
Bryte isen?
Jeg kjenner den situasjonen helt fra da jeg var lærer, eller jobbet som lærervikar. Akkurat det samme skjedde på lærerværelset. Ikke sant? Jeg setter meg ned når vi skal spise lunsj, på feil bord. Og det var de der gamle grinnebiterne og noen lærere som hadde vært der 100 år.
Det ikke greit.
Det var rett og slett helt feil.
Ja, men da, de som slo av da, de fikk jo ikke den historien.
Nei, det gjorde ikke.
Så man må alltid vite at man aldri finner på å slå av.
Men dere som fortsatt er med oss, dere skal ha, fikk dere en liten sukkerbit der.
Takk til Lyder Produksjoner som produserer Tut og Mediekjør.
Takk til deg, Svein Tore Bergestuen.
Takk til deg, Eva Sandum. Og takk til dere som hører på, og tips en venn om podcasten hvis du gidder.
Spre ordet.
Så høres vi igjen neste uke.
Det gjør vi.
Antageligvis.
Antageligvis.
Sikkert jeg blir sjukker.
Ja, vi får se. Ha det.
Ha det.